Para aqueles subversivos, habría que chamarvos daqueles anos, que agardaba desa a victoria das democracias na Segunda Guerra, que supuxo o reconocemento das democracias do réxime de Franco, e digamos, o mantenemento da situación. Foi o golpe de gracia?
Aquelo foi un golpe tremendo, porque era unha gran ilusión que todos tiñamos, que un réxime que se instaurara coa axuda decisiva dunhas potencias que foron despois derrotadas, o lógico, o normal, o que todo o mundo se lle ocurriu, é que derrotadas aquelas potencias, unha secuela daquelas potencias, pois tamén desaparecería. Pero de aquí está o certeiro do análisis que fixeron aquelas xentes, que xa barruntouse no ano 50, xa se iniciara a Guerra Civil. A Guerra Fría. Xa se iniciara a Guerra Fría. Entonces, supúxose, xa se falaba dun posible concordato coa Santa Sede e unhos acordos con Norteamérica, que despois, no ano 53, tiveron realidad e viñeron a confirmar aquela suposición que se fixera no ano 50. Que procedimento había no ano 50 para salvar aquel legado cultural e transmitilo? Porque, movéndose na clandestinidade, movéndose no asociacionismo, isto non era posible. E aquí, esta é unha idea que aínda me parece que non se dixo, de Jaime Isla Couto. E a única posición é acudir a preceptos vixentes daquela, e aínda siguen hoxe, que era o Código de Comercio. E entonces se constituye unha sociedade anónima para con este fin. E esta sociedade anónima, incluso os estatutos notariales, pois se redactan en bilingües, en galego e en castelán.
Había moito dobro por medio.
Porque non, porque había un precepto no reglamento notarial que autorizaba. E así é como nace Galaxia. E entonces hai un mensaje ao país co primeiro libro de Galaxia.
Cabanillas.
Que é Antífona da Cantiga. Con Antífona da Cantiga, isto xa me parece que o expliquei na URES. Con Antífona da Cantiga pretendíase render un homenaxe a un ilustre devanceiro vivo, na persona de Ramón Cabanillas, que era autor da colectánea das Cantigas. Ao mesmo tempo, Galaxia mostraba todo isto, claro, de unha manera implícita, pero claro, mostraba o seu interés pola cultura popular. E como o libro viña pechado un estudio filolóxico dun filólogo entón das novas xeneracións, como era Isidoro Millán, entonces Galaxia tamén demostraba a súa preocupación polo futuro do idioma. Curiosamente, este libro tardou moito tempo en salir, e seguramente sería polo elitismo do título Antífona da Cantiga, porque pasados os anos, das cousas curiosas que pasan no mercado, dixo cantiguero popular e vendese rapidamente.